Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku litewskim.
Kalba Lenkijos Lietuviai.
Labas rytas, gerbiami radio klausytojai. Prie mikrofono Rūta Burdinaitė, o jūsų dėmesiui laida Kalba Lenkijos Lietuviai. Šiandien oninės. Tai ne tik vis dar populiarus mūsų krašte vardadienis, bet ir pirmojo rugių kirtimo, pirmojo derliaus ir pirmosios duonos šventė. Sakoma, kad ona tai duonos ponia. Prisimenu taip pat, kad vaikystėje vis laukdavome, kol šventa ona pakrikštis obulius, nes tada jau bus galima juos skinti ir valgyti. Taigi nuoširdžiai sveikiname šiandien visas onų. Linkime joms visokeriopos sėkmės ir skiriame šią dainą.
Yes, melody.
pandemija sustabdė turtingą mūsų krašto kultūrinį gyvenimą. Nebebus šiemet tokių iškilmingų kaip įprastai žolinių, nei kitų koncertų. Tačiau dalį renginių dar tikimasi parodyti rudenį, sako Punsko Lietuvių kultūros namų direktorė Asta Pečiulienė.
Šiuo metu dar lyg tokios ir atostogos, ir ansamblių daugelis atostogauja, bet kai kurie iš jų dirba. Ir jeigu ta pandemijos padėtis nepablogės ir nesugriežtins mūsų valdžios visų sąlygų, nebus daugiau ribojimų, tai mes planuojame apie rugpjūčio vidurį organizuoti renginius. Ir rugpjūčio 14, tai bus penktadienį prieš pat žolinės, norime suorganizuoti melpomenės drugelių įteikimus. Kaip ir kur, tai dar tikriausiai spręsim, galvosim, kurią vietą pasirinkti. Po žolinių rugpjūčio 16 dieną planuojame rengti 29 įklojimo teatrų festivalį, jeigu mums pavyks. Na, o paskui jau rudeniop, gal spalį, chorų šventę ir lapkritį dar vaikų dainų konkursą dainorėlį. Taigi, jeigu kas planuoja ir ruošiasi, ypatingai mokiniai, vaikučiai, tai rinkitės dainelės, ruoškitės, mes, sakau, jeigu bus viskas gerai ir jeigu padėtis nepablogės, mes tikrai tuos renginius norėsim suorganizuoti. O kol kas dar iki Liepos pabaigos, kol kas nieko nedarysim, tiesiog žiūrėsim, kaip vystysis ta padėtis Lenkijoje.
Netipiška situacija sutrikdė ir mokymo įstaigų darbą. Vidurinių mokyklų abiturientai vis dar nekantriai laukia brandos egzaminų rezultatų, pasakoja Punsko kovo 11-osios licėjaus absolventas Matas Bobinas.
Tai galbūt dauguma ieško, ar jau dirba ir bando kažkaip užsiimti savo laiką iki rezultatų matūros. Tai.
Kada tie rezultatai bus ir kas po to?
Net ateinant į mėnesį rugpjūčio 11 dieną. Gan ilgai dar laukti ir manau visi bando atsikratyti kažkaip tos minties, kad dar tiek daug liko laiko ir bando kažkaip užsiimti, kad atsipalaiduoti, dar spėti palisėti atostogų metu.
Ir prie progos turbūt stažuoti jau kokių ieškot, kad jau rinktis savo, nu gal čia taip labai dar keistai skamba, pensijai taškus, kaip tu pats, kur ieškai užsiėmimo.
Aš kaip kartais turėjau laimę pradėti dirbti kaip stažistas Punsko bibliotekoje.
O kai jau gausit rezultatus, tai dar suspėsit ir Lietuvą į mokyklas, čia prailgintas laikas?
Jo, laikas yra mums prailgintas ir palyginus su pereitais metais turim keliom dienom daugiau, turėtų būti 7 dienos mūsų, kad spėti sudėti visus papirus ir laisvai.
Kita šio licėjaus absolventė Sandra Kružikaitė jau prieš kelis metus pasirinko savo kelią ir ištvermingai juo žengė siekdama galutinio rezultato.
Medicinos studijas pasirinkau dėl to, kad man visada patiko tiksliųjų mokslų šakos ir žinodama, kad Lietuvoje galima lygiai vertiškai studijuoti, pabandžiau Lietuvą kaip savo pirmą pasirinkimą. Ir esu labai patenkinta Kauno universitetų medicinos. Dėl pačio mokslo yra sunkus, bet iš esmės kiekviena gyvenimo šaka reikalauja daug darbo. Tai jeigu žmogus nori gerai mokytis ir pasiekti savo tikslus, tai turi tiesiog sunkiai dirbti. Tai aš taip ir matau medicinos studijas, bet ir kiekvienos kitos studijos yra reikalaujančios. Tad jeigu tai yra mano gyvenimo meilė, mano tėvai yra labai protingi žmonės, kurie mane vis laik palaiko ir man suteikia stiprybės nepasiduot ir mažais žingsniais siekti savo tikslo ir pildyti savo svajonę tapti gydytoje. Tad dar liko keli metai ir tikiuosi, kad viskas sėkmingai pasibaigs su sunkiu darbu.
Kaip dabar atrodo studijos Lietuvoje ir bendrai studijos, sakykime, anksčiau tai būdavo toks vienas iš nerūpestingiausių laikotarpių, kada žmogus dar yra laisvas, gyvena studentišką gyvenimą, vieni iš vis tik studentauja, nestudijuoja, ar lieka dar laiko be mokslo, be to, kaip jau paminėjai, sunkaus darbo, ar lieka laiko laisvalaikiui savo kokiems dar kitiems susidomėjimams, ar iš vis yra toks dabar reikalas, ar jaunimas bendrauja kažkiek, ar susiradai kokių, sakykim, draugų Lietuvoje, su kuriais ten bendrauja.
Tai, kad palaikyti kažkokį gyvenimo balansą ir harmoniją, tai aišku, kad reikia pastudentaut. Aš nestipriai esu patyrus šitą studentavimo studijų laiko dalį, nes vis dėlto yra reikalas sunkaus darbo ir jeigu lieka tų kelių dienelių poilsiui, tai tikrai pašvenčiu, nes reikia kažkaip ir save palepinti. Aišku, su mano draugais, mano kursiokais ir su mano artimaisiais, tai dievinu praleisti laisvą laiką, kad tik tai palaikyti kažkokį pusiausvyrą ir lygsvarą savo gyvenime. Tad jeigu galima studentauti, tai aišku, aš pati mielai, nes ateis tikras suaugęs gyvenimas ateity, tai tada nei bus studentavimo, tik tai sunkus darbus ir įsipareigojimas su pacientais.
Ar jauti, kad tai yra tavo kelias? Jauti kažkokį, sakykim, nupolinkį į kažkurią sritį medicinos? Ar dar svarstai, dar neapsisprendus?
Tai man kiekvieni metai, kiekvienas meno mokslo, tai parodo tai, kad šitas kelias tai yra mano gyvenimo kelias, kad be jo turbūt atrastų kitos šią specialybę, šią save, bet tai yra mano tikrai didžioji meilė ir medicina tai yra tas, kas turbūt mane pasirinko, ne aš, tai džiaugiuosi kiekvieną dieną, kad tai pasirinkau, kas bus ateity, tai nieks iš mūsų nežino. Pačios studijos jūsų praktinė dalimi dar labiau skatina siekti savo tikslų ir nepasiduot besimokant, tai kad manau, specializacija tai yra dar irgi turbūt laiko klausimas, turiu kelias idėjus, kurios ten užpakaušo man eidi, bet dar kol kas nesu tikra, ką pasirinkt, sunkiai dirbu ties mokslinė veikla tam tikrose specializacijose, bet dar atsargiai stebiu pasaulį ir žiūriu, ką mano širdis pasakys, nes dar vieni metai liko apsisprendimui, tad dar leidžiu savo kaip laisvai pasirinkti ir praplėsti amplitudę, kur stot vėliau.
Ar šitas pandemijos laikotarpis ir nuotolinis mokymas nesutrukdė šiek tiek studijų jums? Ar gal tai dar ir patogesnis būdas negu betarpiškai?
Dėja, pandemija niekam netnešė gerų, jokių pozityvių pusių ir mūsų studijos tapo labai specifiškus ir dar daugiau reikalaujančios darbo. Tad man asmeniškai tai nepatiko taip stipriai, kai galima būtų įsivaizduoti, kad virtualus mokymasis yra lengvesnis. Dėja, reikalavimai ir kartelė pakilo dar aukščiau, tai su dideliais prakaitų lašais reikėjo iki paskutinės dienos mokytis intensyviai ir visi atsiskaitimai buvo virtualiai vykdomi ir su labai aukšta kartelė, tad pandeminis tas eidas nematom mes kaip studentai medicinos, kad tai buvo kažkas stipriai pozityvaus ar mum gero atnešantis. Dabar džiaugiamės atostogomis tiesiog.
Kaip reikėtų į šitą ligą žiūrėti ir kaip Lietuvoje yra ir būtent medicinos darbuotojų gretose jinai yra matoma.
Pats šitas fenomenas pandeminis, tai dalykas, kurio nieks nenorėjo tikėtis, kad jis įvyks, bet pandemijos ir epidemijos 21 amžiuje ir nuo 20 amžiaus jos visą laiką egzistuoja, tik tai žmonės to nemato, nes galima paprast prie kažkokių blogesnių gyvenime dalykų, tad ši pandemija tai yra tik įrodymas, kad reikia vadovautis savo sveiku protu ir save saugot ir nesivadovaut kažkokiais kraštutiniam teorijom, ar tai, kad tai yra politika, ar tai, kad tai yra tik tai melas, tik tai su savo blaiviu, sveiku, logišku protu pasvert dalykus ir save saugot ir šeimos norius. Jeigu yra viešai kalbama apie tai, kad tai yra vis dėl to grėsmė, tai geriau būti budram ir apsaugot save ir artimuosius, bet ne kraštutiniais atvejais bėgti nuo pasaulio ir slėptis bunkeriuose, nes tai irgi nepadės, o ir psichikos sveikata gali nukentėti. Tai gal reikėtų tiesiog atsargumo variantų laikytis, jeigu tai yra viešai paskelbta, nes tai tikrai nepakenks, o gali padėti.
Miglotus į šarvotą maršką aptiestus miškus kol aprimtų skausmas rūpešį nutautų apsiblauksė žvilgsnis taptų vėl jaukus eitum rodus eitum į laukus miglotus į šarvotą maršką aptiestus miškus kol aprimtų skausmas rūpesčiai nutoltų apsiblausę žvilgsnis taptų vėl jaukus kol aprimtų skausmas rūpesčiai nutoltų apsiblausę žvilgsnis taptų vėl jaukus pasigautum vėją, eglę pamiluotum, vyturiui padėtum, giesmę subosmuot, saugiai pasislėpus tarp beržų ir uosių, drebulei neleistum, paslapties išduot, pasigautum vėją, eglę pamiluotum. Padėtum giesmę suposmuot
saugiai pasislėpus tarp beržų ir uosių. Drebuliai neleistum paslapties išduot. Saugiai pasislėpus tarp beržų ir uosių. Drebuliai neleistum paslapties išduot. Sugrįžtų tarsi atjaunėjus, širdyje tikrumas ir svaja šviesi. Rūpešiai neslėgė, nerimas praėjo, kiek vienam po saulę glėbėje neši. O atgal sugrįžtų tarsi atjaunėjus, tikrumas ir svaja šviesi. Rūpešiai neslėgė, nerimas praėjo, kiekviena po saulę glėbyje neši. Rūpešiai neslėgė, nerimas praėjo, kiekviena po saulę glėbyje neši.
Šiemet viskas kitaip. Rugpjūčio antrą dieną, tai yra ateinantį sekmadienį, 18 valandą Punsko ežero pakrantėje vyks poezijos pavasaris – rudenį. Ta proga pakalbinome mūsų krašto literatą Algį Uzdilą. Nors sukūręs ir išleidęs ne vieną poezijos rinkinį, tačiau savo kūrybos įsiminti nesistengia.
Mane paklausė Varšuvos žurnalistas. Atsakiau, aš nemoku nei vieno savo eilėraščio. Nemoku. Yra žmonės, kurie cituoja, pavyzdžiui, Justinas Marcinkevičius. Jis ištisas knygas galėjo cituoti. Na, man taip neina. Kokios temos? Nu, jeigu kas bandė kada nors rašyti, tai žino, kad temų mes neplanuojam. Ateina į galvą, gauni įkvėpį, gali rašyti. Negauni, reiškia, nieko neturi, o iš nieko ir neatsiranda.
Kas paskutiniu metu labiausiai jūs įkvėpė, sakykime?
Tai kad aš ir pats nežinau. Nu, tiesiog laimė pasitaiko, kad pagauni katę už uodegos ir tada plauki bangom, o tas irklu irėsi ir veda. Čia matai taip nepasakysi.
Pradėjom nuo poezijos, bet jūsų kūryba ne tik poezija. Ir romaną parašėt Stamboką, trijų net tomų ir kalbotyros knygą.
Kalbos mokslas yra labai platus. Ko ten nėra? Mane būtent kalboj žavi tai, kas kalboje yra užrašyta. Kalbinė atmintis, kalbinė laikmena. Mes žinom plokšteles, magnetinės juostas, dabar žinom šitą skaitmeninę techniką laikmenos. Tai pats seniausias raštas, kurio kitos kalbos praktiškai neišlaikė, čia gal tik lietuviams yra būdinga, kadangi pati seniausia indoeuropiečių kalba, kad šitoje kalboje yra įrašyta daug faktų iš gyvenimo paimtų. Tuo mes ir skiriamės. Ir jeigu aš esu labai suinteresuotas, kad mūsų kalba išliktų, čia ne tai, kad susikalbėjimo priemonė, susikalbėti tai gali visokiam kalbom, net ir gestais. Bet jeigu nėra kalboj atminties, tai ta kalba yra neturinti vertės, išskyrus tik tai susikalbėjimą.
Klausimo pabaiga turėjo būti, kuris iš šitų žanrų jums artimiausias, ar visi vienodai, ir proza, ir poezija, ir tie tokie moksliniai populiarūs darbai, ar vis tik turit savo pamėgtą kažkurį. Turbūt poezija buvo pirmas jūsų, ar proza?
Pirmas tai buvo rašiniai mokykloj, tai buvo proza, poezija. Liko man dar iš vaikystės įskiepyta. Poezija tai yra pašaipa. Poezija, kadangi žmonėms dažnai būna nesuprastas menas, tai šaipydavosi. Nu, ką darysi? Iš tikrųjų, gyvenime pilna visokių problemų, kurios mus gniuždo, kurios mus klubdo, kurios mus vargina. Poezija yra atokvėpis. Poezija, jeigu pradėsim nuo to, kad tai yra Dievo kalba, ar dievų kalba, seniau sakant, tai ten turi būti ir dieviškas turinys. Neužtenka sueiliuoti keiksmažodžius, tai nebus poezija. Neužtenka parašyti amoralų kūrinį. Tai nebus poezija. Vat, tai bus sueiliuotas tekstas ir viskas. Taip kad čia, nu, tiesiog reikia į šitą meną žiūrėti, kam jis reikalingas. Visų pirma, atokvėpiui. Kada mes esam išvargę, kada, nu, gyvenimo gniuždomi, tai vat pasiskaitykim knygas. Punsko mokyklos bibliotekoje dirbo jau amžiną atilsį Vlada Pajaujienė. Jinai vieną gerą dalyką vaikams kartodavo. Vaikai, skaitykit literatūrą, skaitykit poeziją, nes jūs sužvėrėsit. Man vis pavyzdys gydytojas, kuris žarną kemša per burną ir ten su tokiu žibintuvėliu nardo po mūsų tvartą, po mūsų mėšlus. Vat sakom, gydytojas yra šventas, bet kai jis šitą darbą atlieka valandų valandomis, dienų dienas, nu jam turi tas įtakos psichikai. Ir jį reikia gelbėti. Už tai gydytojams be galo būtų svarbu įtraukti į saviveiklą, duoti jiems meno ir nesvarbu kokio meno. Paprastai mes kiekvieną savo žanrą reklamuojam, giriam. Ne, visi menai tam pačiam tikslui tarnauja, padeda atsipalaiduoti, ieško gėrio, ieško dvasios, ieško tobulybės, kurios gyvenime taip labai trūksta. Ir labai dažnai poetas padaro už Dievą darbą, taip sakant, jo darbų tęsėjas yra, kadangi ugdo, kuria mūsų dvasią, padeda jai tobulėti.
Yra ir pasaulio mastu, ir Lietuvos, sakykime, pripažinti poetai, taip jau vadinami profesionalus, arba ten jau labai garsus, yra mažiau žinomi poetai. Yra ir tokie, kurie rašo va būtent tik tai savo sielos išpažinti ir dažnai net ir neišleidžia šito kažkur į platesnį pasaulį. Ar galima būtų skirstyti juos pagal svarbumą? Dažnai man tenka susidurti su profesionaliu ir mėgėjų teatru. Kartais ten profesorė aiškina, kad nesvarbu, ar tu profesionalas, ar mėgėjas, svarbu, kad tu tą jauti ir atlieki, ar panašiai ir su poetais yra.
Diena turi saulę, naktis turi mėnulį. Kuris yra gražesnis? O mėnulis kaip tik to profesionalumo ir trūksta. Jis negamina šviesos, jis tik atspindi. Bet mes žavimės. Ką reiškia profesionalai? Nėra tokių. Suvokim, nėra poetų profesionalų. Yra tie, kurie iš to gal duoną valgo, ypač sovietmečio, tai buvo būdinga. Šiaip jau literatūra iš viso turi ateiti iš įkvėpio, iš troškimo, iš gėrio, iš norio tobulinti visuomenę, žmogų. O dabar kiek kam šito pasiseka? Dalyvavau neseniai tokioje diskusijoje, kad parašė dvi eilį, tri eilį ir jis jau save laiko poetu. Kiek sykių mane kas vadina poetu, aš prie šito neprisipažįstu, aš esu mokytojas ir viskas. Jei pripažins visuomenė, ot tada jinai pasakys, jeigu mūsų kūriniai žmonėms reikalingi pasirodys, jeigu jie žavėsis jais. Ne Maironis save apšaukė Dainium, ne Salomėja Nėris save apšaukė Lakštingala, o juos visuomenė taip įvardijo. Užtat neskubėkim. Yra žmonių, kurie mėgsta straipsnį pradėti savo vardu ir pavardę. Bet tos vardas ir pavardė tokie gražūs, kad dar pakartoja straipsnio pabaigoj. Nu, žinoma, žiūrint, tas juokinga atrodo, bet tai yra mūsų silpnybė. Mes, nu, kažkaip taip džiaugiamės savimi, savo darbais, norim iškilti. Vat šitaip. Poezija moko kuklumo.
Ir žodžių taupumo turbūt.
Tai čia jau yra poezijos savastis. Galima labai plačiai kalbėti tą pačią temą prozą. Ir ten galo nėra. Plėtojas, o tuo tarpu poezijos menas yra glaustumo menas. Užtat, nu paimkim šventą įraštą. Pamatysim, kaip ten tos giesmės, kokios jos taupios, kaip santūriai kalba. Netgi Kristaus padiktuota malda, Tėve mūsų, įsigilinkim, išgirskim sykį gyvenime šitą maldą ir pamatysim, kad ten yra be galo taupi kalba. Tai poezija ir moko mus taupumo. Ten yra žodis daugiareikšmis, dar kas yra būdinga poezijai. Paprastai mokykloje per pamokas klausia genezės, duoda paskaityti, kaip ten kokiam aplinkybėm buvo kas sukurta. Tai yra nesąmonė. Užtat, kad vienas interpretuoja tą kūrinį vienaip, kitas visai kitaip, ir dabar paklauskim, tai kur tiesa? Visur tiesa. Jeigu kažkas supranta tą kūrinį šitaip, reiškia, jam yra šitaip. O aš visai to net ir nenumačiau, rašydamas, ką gali kažkas suvokti tame kūrinį. Tai čia yra jau at, poezijos savastis.
Poezijos nenumatysi, ateina mintis, užrašai ją ir jinai atsiranda. O ar kažkokių kitų kūrybinių planų, jeigu galit atskleisti, ar turite?
Tai matai, žmonės gyvena nuo planų. Yra tokie laimingi žmonės, kurie turi daug planų ir paskui juos arba įgyvendina, arba nespėja. Aš ačiū Dievui, jokių planų neturiu. Tiesiog ateina į galvą, gerai, esi laimingas, užrašiai. Neteina, nu tai reiškia, nėra. Niekad nebuvau rašęs apsakymų. Mane spiria vis būtinai paskelbti ten kažkokį apsakymą. Nu tai ką aš, nu tokių neturiu. Vat, paimi romano gabaliuką, ten kažką padarai ir būna lyg ir apsakymas. Šiemet vėl prispyrė, nu, jėga ne, bet nu tiesiog moraliai privertė, kad ėmiausi apsakymo, parašiau, nežinau, ten tai konkursai.
Ir dar ne tik poezija, bet žinau, kad ir šokios dar kuriat, pavyzdžiui.
Jeigu smegenys yra kūrybingos, tai visai nesvarbu, ką tu kuri. Ir jeigu aš pamatydavau vaiko galvoj, ką nors, kad jis sukūrė, reiškia šitam žmogui duok jam, išmokyk architektūros, jis kurs architektūrą. Išmokyk gaidas, jis kurs muziką. Tai čia jau yra arba žmogus kūrybingas, arba nelabai. O paskui ką jau, nu tai jau čia kitas reikalas. Kaip gyvenimas padiktuoja.
Tai yra būtent toliau to kūrybingumo ir sėkmės ir linkim. Šiandien tai tiek, ačiū visiems už dėmesį, linkime geros sėkmės. Ir sudė iki kito karto.